Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-noyabr chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan. Kechqurun soat 10 da xotbir suni yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Bugun Barak Obama prezidentlikka qayta saylandi. Suriyada kechagi janglar kamida 150 odamni hayotdan olib ketgan. Dasturning tahliliy qismidagi mavzular, AQShdagi saylovda bu yurt fuqaroligini olgan o'zbeklar ham ishtirok etgan, Gollivud yulduzlari Amerika saylovlarida hamisha faol bo'lgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Chicagoda minglab amerikaliklar qarshisida teleekranlar orqali esa butun dunyo oldida so'zlagan Barak Obama prezidentlikning yana bir muddatiga loyiq deb topilgani uchun xalqiga minnatdorchilik bildirdi. G'alaba va mag'lubiyat nutqlari. Navbahor imam izoh beradi.
Thank you so much. Tonight, more than 200 years after a former colony won the right to determine its own destiny.
Amerika erkinlikni har narsadan yuqori qo'yadi. Xalq sifatida biz birga yiqilamiz va birga turamiz, dedi prezident Obama.
It moves forward because of you. It moves forward because you reaffirmed the spirit.
Amerika kuchi deydi birdamlikda. Bugungi saylovda qatnashgan har bir yurtdoshimga rahmat deyman. Birinchi bor ovoz berdingizmi? Soatlab navbatda turdingizmi? Boshqalarni ovoz berishga undadingizmi? Obama yoki Romney tarafdorimisiz? Eng muhimi, siz yurt kelajagi uchun qayg'urasiz. Mana shu bizning eng bebaho qadriyatimiz, dedi Obama. U saylovdagi raqibi Mitt Romni bilan maslahatlashishga tayyor ekanini, Romnilar avlodi uzoq yillardan beri AQSh farovonligi uchun ter to'kib kelayotganini yuqori baholashini aytdi.
You, the American people reminded us that while our road has been hard, while our journey has been long, we have picked ourselves up. We have fought our way back.
Amerikaliklar tortishni yaxshi ko'radi, dedi Obama. Chunki fikr bor, g'oya bor. Lekin shuni ham unutmaylikki, dedi u. Dunyoning ko'plab davlatlarida odamlar shu erkinlik uchun jonini bermoqda, halok bo'lmoqda.
People in distant nations are risking their lives right now just for a chance to argue about the issues that matter. The chance to cast their ballots like we did today.
Amerika xavfdan xoli, harbiy jihatdan ustun, farovon, saxiy, mehribon, qalbi va dunyoqarashi keng, o'ziga ishonchi baland va boshqalar havas qiladigan jamiyat bo'lib qolishi kerak, dedi prezident Obama.
We want our kids to grow up in a country where they have access to the best schools and the best teachers.
AQSh har qanday ezgu niyat amalga oshadigan diyor bo'lib qolsin, dedi prezident. Toki yosh avlod istagan sohasini egallasin, shu yurt ravnaqi uchun xizmat qilsin.
And whether I earned your vote or not, I have listened to you. I have learned from you. And you've made me a better president. And with your stories and your struggles,
I return to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future of the life.
Siz menga ovoz berdingizmi yoki yo'q? Oq uyga yaxshiroq prezident bo'lib qaytaman. Har bir amerikalik manfaati uchun kurashaman va faqat sizning xizmatingizdaman, dedi Obama. Amerika qudrati uning puli yoki armiyasida emas. Biz fuqaro erkin yashaydigan, mas'uliyat va huquqni birdek tushunadigan xalq ekanimiz uchun ham kuchlimiz, deydi u. Urushlar tugab, askarlar vatanga qaytib, yangi hayot boshlaydi va amerikaliklar o'z oldilaridagi dolzarb muammolarni hal etishga kirishadi, deydi prezident. Umid yengilmas kuch. U odamni kelajakka ishonchini saqlaydi. Shu sabab ham Amerika faqat oldinga intiladi, deydi u.
In the greatest nation on earth. Thank you, America. God bless you. God bless these United States.
O'tgan 2 yildan beri tinimsiz kampaniya olib borgan, 2 milliard dollardan oshiq xarajat qilib, Oq uyga saylanishga umid qilgan respublikachi Mitt Romni Bostondan turib, qisqa va mazmunli nutq so'zladi. Mag'lubiyatni tan oldi.
I wish all of them well, but particularly the president, the first lady and their daughters. This is a time of great challenges for America and I pray that the president will be successful in guiding our nation.
Hozir parsebozlik qilish siyosiy tarqoqlik davri emas. Hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, vatanimiz ravnaqi haqida o'ylashimiz lozim, deydi Romni. Men Amerika va uning xalqiga ishonaman. Biz har qanday to'siqlardan o'tib, har qanday mashaqqatni yengib, to'g'ri yo'ldan bora olamiz, deydi u.
And I ran for office because I'm concerned about America. This election is over. But our principles endure.
Men Amerika uchun qayg'urganim, uning bugungi ahvolidan tashvishda ekanim va uni boshqarishga qodir ekanim sabab ham prezidentlik uchun kurashdim, dedi Romni.
I so wish that I had been able to fulfill your hopes to lead the country in a different direction. But the nation chose another leader.
Lekin yurtdoshlarim liderlikka boshqa odamni ma'qul ko'rdi. Xalqim irodasiga bosh egib, prezident Obamaga muvaffaqiyat tilayman. Uni duo qilaman, dedi Mitt Romni.
Thank you. Thanks guys.
Prezidentlik uchun 2 bor harakat qilib boy bergan 65 yoshli Romni sabr-toqat va quvvatlov uchun oilasidan to'abad minnatdor ekanini aytdi. Obama ikkinchi muddat uchun 2013-yilning 20-yanvarida qasamyod keltiradi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Jahon liderlari Barak Obamani g'alaba bilan qutlayapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun demokrat arbobga samimiy tabrik yo'llab, BMT va Qo'shma Shtatlar o'rtasida mustahkam hamkorlikni davom ettirish niyatidamiz, dedi. U xalqaro hamjamiyat oldida turgan muammolar sirasida Suriya fuqarolik urushini alohida tilga oldi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning aytishicha, uning davlati va Amerika o'rtasida strategik ittifoq har qachongidan ham mahkam. Barak Obama bilan ishlashda davom etamiz, dedi Netanyaxu. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Obamaga telegramma jo'natib, uni muborakbod etyapti. Putinning so'zlovchisi dediki, Kreml rahbari demokrat arbobning g'alabasi haqidagi xabarni juda iliq qabul qilgan.
Well, I'd like to congratulate Barack Obama on his re-election. I've really enjoyed working with him over these last few years and I look forward to working.
Britaniya bosh vaziri David Cameron AQShning amaldagi rahbarini saylovda yutgani bilan samimiy tabrikladi. Biroq bugun Iordaniyaga safar qilayotgan Cameron nazarida Obama Suriyada fuqarolik urushini tugatish uchun jonliroq harakat qilishi lozim. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay so'zlariga qaraganda, Oq uy sohibi Barak Obama ekan, Kobul va Vashington aloqalari yanada keng quloch yozadi. Afg'oniston jamoatchiligi demokrat rahbar qayta saylangani haqidagi xabarni iliq kutib oldi, deydi kuzatuvchilar.
Inshaalloh ta'siri xub mekana va xotirizki Barak Obama damiy vatan xizmatam kada qablan ham xizmat kada dafiya
imkonsham ki bo'l xizmat. Barak Obama Afg'onistondagi urushni bas qilib askarlarni olib chiqishni istaydi. Yurtimiz kelajagi uchun bu ijobiy yangilik, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan afg'onlardan biri. Xalqaro koalitsiya 2014-yilda Afg'onistonni tark etishi kutilyapti. O'sha yili mamlakatda prezident saylovlari o'tishi ham rejalangan. Hamid Karzayning ikkinchi prezidentlik muddati tugab boryapti va konstitutsiyaga muvofiq u poygada qatnashishi mumkin emas. Amerikaning yirik iqtisodiy sherigi Xitoy Barak Obamani qutlayapti. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Hon Lenning aytishicha, prezident Hu Jintao va uning muovini vitse-prezident Shi Zinpin Obama bilan hamkorlikda Xitoy-Amerika aloqalarini yaxshilash yo'lida ter to'kishga tayyor. Xinhua axborot agentligi kecha chop etgan tahririy maqola esa Obama va Mitromnini nishonga olgan edi. Saylov kampaniyasi chog'ida arboblar Xitoyga nisbatan qattiqroq turishini bot-bot takrorlagan, nihoyat poyga tugab, Pekinni ayblab, urush o'yini ham ortda qoladi degan umiddamiz deyiladi bu maqolada. Xitoyning o'zi ertaga har 10 yilda bir ro'y beradigan jarayon rahbariyat o'zgarishiga hozirlik ko'ryapti. Yopiq eshiklar ortidagi kompartiya siyasatida prezidentlik Shi Zinpinga topshiriladi. 6 noyabr kuni, ya'ni kecha amerikaliklar nafaqat prezident, balki qonun chiqaruvchi oliy organ, Kongressning vakillar palatasi va senati a'zolari uchun ham ovoz berdi. Yangi muddatga saylangan Barak Obama saylov kampaniyasida olg'a surgan islohotlarini amalga oshirish uchun Kongress bilan hamkorlik qilishga majbur. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan saylovda Kongressdagi har ikki partiyaga tegishli o'rinlarda jiddiy o'zgarish kuzatilmagan. Respublikachilar vakillar palatasida, demokratlar esa senatda aksariyat o'rinlarni saqlab qoldi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Kongress uchun o'tgan saylovlarda senatdagi jami 100 o'rindan 33-tasi uchun kurash olib borildi. Ma'lumki, senatorlar 6 yilga saylanadi. Vakillar palatasi a'zolari esa 2 yillik vakolatga ega. Demak, ushbu palata vakillari har 2 yilda qayta saylanadi. Hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, demokratlarning senatdagi o'rinlari soni kamida yana 3 taga oshib, Kongress yuqori palatasida ularning soni 53 taga yetgan. Respublikachilar esa 3 o'rinni boy bergan. Qolgan 2 o'rinning kimga o'tgani hali noma'lum. Indiana shtatidan demokrat Jo Donnelly, Massachusetts shtatidan esa demokrat Elizabeth Warren saylangan. Missouri shtatida ham demokrat Claire McCaskill senatga qayta saylangan. Virginiyalik demokrat Tim Kaine ham bugun senatorlar qatorida. Kongressning vakillar palatasida 435 o'rinning barchasi ovozga qo'yildi. Hozircha jami o'rinlarning 232-tasi respublikachilar nazoratida. Demokratlar esa 191 o'rinni qo'lga kiritgan. Yana 12 o'rin uchun ovozlarni hisoblash davom etmoqda. Florida shtatidan respublikachi Alan West, Illinoisdan demokrat Tammy Duckworth, Minnesotadan esa respublikachi Michelle Bachmann vakillar palatasiga saylangani ma'lum. Ikkinchi muddatga saylangan prezident Barak Obama oldidagi asosiy vazifa Kongress bilan til topishish. Oq uy va qonunchilar o'rtasida taranglik bois davlat byudjeti qabul qilinmagan. Boshqa muhim masalalar yuzasidan ham zarur qarorlar qabul qilinishi kerak. Respublikachilar prezident o'zgaradi degan umidda Obama bilan murosa qilishdan bosh tortib kelayotgan edi. Ular prezidentni o'jar va va'daboz lider deb biladi. Obama esa respublikachilarni mas'uliyatsiz, xalq manfaatlarini unutgan arboblar deb ataydi. Oq uy uchun kurashda Obamaga imkoniyatni boy bergan respublikachi Mitt Romney siyosatchilarni partiyabozlikni bas qilib, Amerika xalqi uchun birgalikda xizmat qilishga chaqirdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokistonning Peshavar shahrida politsiya ofitseri hujumga uchrab yana 5 kishi o'lgan. Bir kishi tergovchi Hilol Haydarning avtomobili yonida o'zini portlatgan. Gavjum bozordagi bu hujumda Haydar va uning yaqinlari jon bergan. 30 kishi jarohat olgani aytilmoqda, ayrimlari o'ta og'ir ahvolda. Taliban bu uning ishi ekanini da'vo qilgan. Hilol Haydar toliblarni ta'qib qilib qamagani uchun jazolandi deyiladi jangarilar bayonotida. Britaniya Suriyadagi qurolli isyonchi guruhlar bilan bevosita muzokaraga kirishgan. Mojaroga yechim topish yo'lida shunga qaror qildik, biroq Britaniya hech kimga harbiy madad uzatmaydi, deyiladi bosh vazir David Cameron ma'lumotida.
I don't think there is one simple, straightforward answer, but what I've heard here, the testimony of people who've been bombed and shot and blasted out.
David Cameron bugun Iordaniyada suriyalik qochqinlar mahallalarini ko'zdan kechiryapti. Suriya muxolif guruhlari shu hafta Qatarda yig'ilib, prezident Bashar al-Assadga muqobil kuch bo'lib birlashish, ya'ni yangi hukumat tuzish haqida gaplashyapti. Faollarning aytishicha, kechagi janglarda o'lganlar 150 kishini tashkil etgan, Damashq va Halab ayniqsa qattiq talafot ko'rgan. O'lganlar orasida parlament spikeri Jihad Lahamning inisi Muhammad Laham ham bor. Suriyada o'tgan yilning bahoridan beri qo'zg'olon va urush taxminan 36 ming odamni hayotdan olib ketdi. Va so'nggi xabar Qo'shma Shtatlarning shimoli-g'arbiy shtatlari va shaharlari yana bir dovulga yuz tutishi kutilyapti. Nyu-York va Nyu-Jersida bugun shamol soatiga 95 km tezlikka chiqishi mumkin. Toshqin ehtimoli bor. O'tgan hafta eslatib o'tamiz, Sendi dovuli 100 dan ziyod odamni hayotdan olib ketgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondan Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Internetda esa amerikaovoz.com yoki amerikaovoz.org sahifalarida. Bu saytlarni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar va takliflar uchun manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Qo'shma Shtatlardagi saylovda o'zbeklar kimga ovoz berdi? Saylov va yulduzlar Gollivud jarayonida hamisha faol bo'lgan. Shu to'pinda qoling. Kecha millionlab amerikaliklar qatorida saylovlarda bu yurt fuqaroligini olgan o'zbeklar ham ishtirok etdi. Ko'plari uchun bu birinchi saylov bo'ldi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Habibjon Toshmatov asli Qo'qondan, Amerikaga 14 yil oldin kelgan, ammo fuqarolikni o'tgan yili qo'lga kiritdi. Ayova shtatining Dubuk shahrida yashaydi.
Ichimdan juda ham boshqacha kun bo'ldi, потому что ichimda juda ham bir xursand bo'ldim, потому что bu kunlarga men orzu qilganimga mana yillar bo'ldi. Chunki qo'limda green card bilan yashadim bir 10 yilcha. Lekin imkoniyat bo'lmadi-da, nima deydi, sezim bo'lish. Qatam ushbu green card bilan ham yashab olardi-da. Juda ham xursand bo'ldim o'zimda huquqlarim borligi uchun. Saylov davrlarida o'zimda bir nima deydi, ovozimni eshittirish.
Dubuk katta shahar emas, aholisi 60 ming atrofida, asosan oq tanli amerikaliklardan iborat. Ayova konservativ shtat hisoblansa-da, so'nggi 11 prezident saylovlarida demokrat nomzodga 6 bor ovoz bergan. 2008-yil saylovlarida Ayova shtati ham, Dubuk shahri ham Barak Obamani qo'llab-quvvatlagan. Ayova kecha ham Obamaga ovoz berdi.
Kirdim, registratsiya qildim, reski nimaga o'tirdim. Shu stol-stullar bor. Kompyuter degan narsa yo'q. O'sha oddiy eski qog'oz, og'ni qo'yib qo'yasiz, keyin kompyuter nimaga tiqadi, skanerga. Odam juda ham kam. Metromnidan boshqa, Obama bilan ikkalovdan boshqa, boshqalar ham bor, 6ta, katoriy men hech qachon eshitmaganman ularni ismlarini.
Biz o'tkazgan kichik norasmiy so'rov natijalariga ko'ra, o'zbeklar xoh Amerika fuqarosi bo'lsin, xoh yo'q, asosan Obamani yoqtiradi. Habibjon Toshmatov ham amaldagi prezidentga ovoz berdi.
Obamaga ovoz berishdan sababi juda ham ko'p. Mana politsiya debatlar bo'ldi. Mana 2011-yildan beri qarab kelaman. Mana bu Midromni g'alaba qozondi, shu nimalar bo'yicha republikalar ichidan nomzodlikni oldi. Men uni viewsini ham juda ham ko'p o'rgandim. Xalq debatlarida ko'rdim, televizorda bo'lgan ishtirokchilarni ko'rdim. Lekin menga u birorta so'z, birorta bir harakati menga yoqmadi-da, birorta chiqmadiki, shu men vau, bu juda ham harakati zo'r, shuni qilishga degan nima bir dabdirmadi-da meni niyatlari. Planlari, Obama masalan to'g'ri 100% ishini bajara olmadi ko'rindi ichida. Lekin juda ham ko'p problemalarni ham qabul qilganda boshqa prezidentdan, undan oldingi prezidentdan. Ularni tuzatish, mana 2008-2009 yilda inqiroz uchrashi Amerikani juda ham yaqin qoldi. Tashdi uchradi ham. Bu mana Obama prezidentimiz ko'p narsalarni qildi. Mana stimulus paketlar chiqardi. Xalqaro korxona organizatsiya nimalar bilan ishladi. Iqtisod saqlab qoldi. Osama bin Ladinda mana shuncha prezident ushlanmagan, bu ushlab yo'qotdi. Xudo xolasa Obamaga ikkinchi marta yana imkoniyat bersak, xudo xolasa ishini boshlagan ishlarini tugatib, iqtisodiyotni yana yurgizib oladi. Endi hayotimiz yaxshi bo'ladi degan umiddamiz.
Burxon Nabiyev Virginiya shtatining Centerville shahrida yashaydi. Fuqarolikni shu yil oldi. U ham Obamaga ovoz berdi.
Demokratik ma'nosi ko'proq yoqadi menga. O'ylashlar. Zakonlar chiqarishi, baribir Obama ancha narsani qildi-da. Demak, ekonomikani juda yomon tarafdan hozir uni chiqaryapti-da. Real estate ham ko'payib qarab ketyapti. Bezrabotitsa ham pastga qarab ketdi hozir protsent bo'yicha. Baribir international policy-ga unda Republicanlarga qaraganda bo'li yaxshi mavqeda.
Abror Sharipov ham Virginiyadan. U ham ilk bor saylovga chiqdi. Obamaning tibbiy sug'urta dasturi unga ovoz berishimga sabab bo'ldi, deydi u.
Oxirgi minutigacha nima deydi, ikkilandim, kimga ovoz berish. Nimaga desangiz, hozir Amerikada ish masalasi yomon, qiyin hozir. Endi buni ko'plar shu Obamani o'tkazayotgan siyosatiga bog'layapti-da. Endi to'g'risini aytsam, men uni bog'lamayotdim. Men o'ylamayman, bu Obama kelgandan keyin ish yo'qoldi. Butun hozir mana butun dunyoda o'z ko'rdingiz, hali ekonomik krax deydi, shunaqa narsa bo'ldi. Bu Obama uchun bo'lgani yo'q. Lekin Obama uni qanoq qilib hozir uddalayapti. O'shanga qaradim. O'zim ham to'g'risini aytsam, hozir anchadan beri ishsizman. Shunga qaraydigan bo'lsak, men Romniga ovoz bermoqchi edim, chunki uni gapiga qaraganda, u endi hali biznesmen bo'lganligi uchun balkim nima deydi, sal boshqacharoq siyosat qilarmidi degan ma'noda edi. Lekin Obamaga berganim men sababi, Obama meditsinani o'tkazmoqchi edi, haligi mana eski sovet davlatlariga o'xshab yoki mana Yevropani bir xil davlatlarga o'xshab shuni o'tkazmoqchi bo'ldi. Agar Romni kelsa buni yo'qotardi, yo'q qorardi umuman. Ikkita bolam bor mana. O'sha sababli hali kelajakda bularni baribir Amerikada yashaganimiz uchun bularni baribir sog'lig'i hammamizga kerak, o'zimga kerak bo'lganligi uchun shu sababli shu nima deydi, mustahkamlansin shu o'tkazgan reformasi. Bitta shu sababli desa ham bo'ladi hozir Obamaga berganim. Lekin ancha ikkilanib borishni aytsam.
Barak Obamaning saylovlardagi g'alabasi nafaqat unga ovoz bergan odamlar uchun xushxabar bo'ldi, balki Amerika fuqarosi bo'lmasa-da saylovlarni chetdan kuzatgan o'zbeklar tomonidan ham iliq kutib olindi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Gollivud yulduzlari Amerika saylovlarida hamisha faol bo'lgan, u yoki bu nomzod qarashlarini tashviq qilishda jonkuyarlik ko'rsatgan. AQSh kino va musiqa sanoati televideniyasining ko'zga ko'ringan namoyandalari o'zlari qo'llab-quvvatlagan nomzodlarga moliyaviy yordam ham berib keladi. Bu yilgi saylovlar istisno emasdi. Tafsilotlar bilan Nodir Ro'zaliyev.
Sevgan aktyorlarimizni ekranda ko'rganda mahoratidan zavq olamiz. Yaratgan obrazlarga mehr qo'yamiz. Kulsa kulamiz, yig'lasa yosh to'kamiz. Teleboshlovchilar va qo'shiqchilar hayotimizning bir bo'lagiga aylangan. Siyosat va saylovlarga kelgandachi, yulduzlar fikrimizga ta'sir qila oladimi? 2008 yil prezident saylovlarida taniqli qo'shiqchi Bono va teleyulduz Oprah Winfrey Barak Obamaning kampaniyasiga boshidan yordam bergan edi. Ayniqsa yoshlarning ovozlarini olishda ularning xizmatlari beqiyos bo'lgan. Bu yilgi saylovlarda ayollar masalasiga katta ahamiyat berildi. Jennifer Lopez va Beyoncé kabi estrada yulduzlari, aktrisa Julian Mur saylovchilar bilan uchrashuvlarda Mitt Romnini ayollarga qarshi deb unga ovoz bermaslikka da'vat etdi. Madonna, Angelina Jolie, Lady Gaga, Katy Perry'lar ham amaldagi prezidentni qo'llab-quvvatladi. Biroq Mitt Romney'ning ham Gollivudda o'ziga yarasha muxlislari bor. Aktyor va rejissor Clint Eastwood'ning respublikachilarning avgust oyidagi qurultoyda so'zlagan nutqi keng omma tanqidiga uchradi. Bryus Li haqidagi filmlardan tomoshabinlarga yaxshi tanish karatechi aktyor Chuck Norris konservativ nasroniy bo'lib, u ham Romnini qo'llab-quvvatladi va hatto rafiqasi bilan film yaratdi. Kartinada Obamaga ovoz berish Amerikani zulmatga tortish bilan teng deya tashviqot qildi. Taniqli rejissor Steven Spielberg, aktrisa Sara Jessica Parker ham saylov jarayonidan chetda qolmay, o'zlari yoqlagan nomzodlarni moliyaviy tomondan qo'lladi. Ular uchun katta xayriya tadbirlari uyushtirdi. Musiqachilar esa konsertlar berib, tomoshabinlarni muayyan bir nomzod uchun ovoz berishga da'vat etdi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Chicago'da minglab amerikaliklar qarshisida teleekranlar orqali butun dunyo oldida so'zlagan Barak Obama prezidentlikning yana bir muddatiga loyiq deb topilgani uchun xalqiga minnatdorchilik bildirdi. Amerika erkinlikni har narsadan yuqori qo'yadi, ammo xalq sifatida biz birga yiqilamiz va birga turamiz. Amerika kuchi birdamlikda bugungi saylovda qatnashgan har bir yurtdoshimga rahmat deyman, dedi Barak Obama. O'tgan 2 yildan beri tinimsiz kampaniya olib borgan, 2 milliard dollardan oshiq xarajat qilib, oquvga saylanishga umid qilgan respublikachi Mitt Romni Bostondan turib qisqa va mazmunli nutq so'zladi va mag'lubiyatni tan oldi. Hozir partiyabozlik qilish siyosiy tarqoqlik davri emas. Hammamiz bir yoqidan bosh chiqarib, vatanim ravnaqi haqida o'ylashimiz kerak, dedi Romni. Barak Obama ikkinchi muddat uchun 2013-yilning 20-yanvarida qasamyod keltiradi. Jahon liderlari Barak Obamani g'alaba bilan qutlayapti. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun demokrat arbobga samimiy tabrik yo'llab, BMT va Qo'shma Shtatlar o'rtasida mustahkam hamkorlikni davom ettirish niyatidamiz, dedi. U xalqaro hamjamiyat oldida turgan muammolar sirasida Suriya fuqarolik urushini alohida tilga oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Obamaga telegramma jo'natib, "Uni muborakbod etyapti." Putinning so'zlovchisi dediki, Kreml rahbari demokrat arbobning g'alabasi haqidagi xabarni juda ijobiy qabul qilgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning aytishicha, Oq uy sohibi Barak Obama ekan, Kobul-Vashington aloqalari yanada keng quloch yozadi. AQShning yirik iqtisodiy sherigi Xitoy Obamani qutlayapti. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Hon Leining aytishicha, prezident Hu Jintao va uning muavini vitse-prezident Xi Zinping Obama bilan hamkorlikda Xitoy-AQSh aloqalarini yaxshilash yo'lida ter to'kishga tayyor. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Lavhalarimiz, ko'rsatuvlarimiz bilan internetda amerikaovoz.com sahifasida tanishishingiz mumkin. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.